Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія! 11:20 і час на ранкову катехезу. Дорогі слухачі, сьогодні з нами на прямому зв'язку є отець Петро Балух зі Львова. Отець нам телефонує, власне, отець займається там душпастерством молоді, а також ми знаємо, що отець є віце-директором Інституту релігійних наук Святого Фоми Аквінського. Отже, отче, ми вас щиро вітаємо, слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Ми з отцем так знайомимося з циклом таких христологічних програм, так. І, власне, ми зараз отче зупинилися на Халкідонському соборі і продовжуємо цю тему.
Так, ми дійшли до Халкідонського собору. Минулий раз говорили про передумови, про те, як що відбувалося в ті роки, які попереджали цей знаменитий, величний, не лише величний в значенні христологічному, але і у кількісному. Зібралося на цьому соборі 600 єпископів. Це був найбільший собор стародавньої церкви, можна сказати, першого тисячоліття, найбільший Вселенський собор, чи один з найбільших. І тому, тобто питання, які там вже вирішувалися, про які ми сьогодні скажемо, були дуже важливі. Тобто ми минулий раз казали про Ефеський собор, де було, між іншим, прийнято, затверджено, що Діва Марія, Мати Божа, є Матір'ю Божою, або інакше Богородицею. І тепер, вже після цього, там були різні спори, дискусії, особливо між Кирилом Олександрійським і Несторієм, потім монофізитство, тобто вчення про одну природу Ісуса Христа Божественну, розвивалося. І ось ми доходимо до Халкідонського собору. Ага, ще по дорозі ми говорили, був розбійницький синод в Ефезі в 449 році, тобто 2 роки перед ось Халкідоном. І ми ось тепер 451 рік, Халкідонський собор. Собори тоді скликували імператори. Вони їх фінансували, вони їх ними керували, вони на них були головуючими. Правда, і це ну, така була традиція. І тому, відповідно, кожний собор скликував черговий імператор. І якщо цей імператор був якийсь за якусь там погляд в богослов'ї був аріанський, наприклад, імператор, то відповідно скликував собор, який би підтримав ось цю думку аріанську. Якщо це був звичайний ортодоксійний імператор, тоді відповідно був собор такий, який потім став Вселенським. І ось був імператор Феодосій II. Він не хотів скликувати ці собори, він якось вагався між одними, між іншими. Ось, і після його смерті нарешті стало можливим скликати наступний собор, щоб врешті вирішити ось ці спори христологічні на Сході, щоб привернути єдність церкви. Бо це не просто були спори, це були поділи. І новий імператор, відповідно, Маркіян, назначив проведення собору на 451 рік у Халкідоні. Халкідон – це є місцевість невеличка, подібна як Нікея, біля Константинополя. Тобто, часто не в столиці скликали, щоб там різні заворушення не були, а десь трошки далі, 5-10 кілометрів від столиці, в якійсь місцевості, цей Халкідон, це є біля Константинополя. Цим собором керували імператорські комісари з одного боку, тобто чиновники, ну не сам імператор, звичайно, а його урядовці, а з другого боку папські легати, вислані з Риму, тобто духовна сторона. А це були якби така комітет керуючий собору. І урядовці з Константинополя, і духовні представники легати з Риму. І це, ну, власне, як я сказав, найбільший собор, 600 єпископів там з'їхалося врешті. І ось як він проходив, цей собор? Спочатку, на вимогу папських легатів, ми говорили про про єпископа, архієпископа властиво Олександрії Діоскора, який був в опозиції до, і до Риму, і до Константинополя потім пізніше, який був досить такий радикально монофізицький, вчив про одну природу Ісуса Христа, що це лише Бог, а людське все в Христі десь там було божеством поглинуте. І ось і зрештою цей Діоскор скликав розбійницький синод 1449 році, за що був засуджений. І тому тепер папські легати вимагали, перш за все, що перед початком соборних дискусій, вже доктринальних, засудити Діоскора. Перш за все, власне, за цей нелегітимний собор. І також за відмову тепер явитися на собор, ось в Халкідон. Тобто цікаво, що його звинувачують в дисциплінарних різних порушеннях, а не за єресь. І лише вже пізніше прийнялися за справи віри. Тобто перед тим, як дискутувати про справи віри, треба було, як бачимо, урегулювати статус, хто є хто. Хтось легітимний, хтось нелегітимний, хтось був, порушував дисципліну церковну, чи не порушував. І почалися, ось звинуватили там Діоскора, і почалися вже такі звичайні засідання соборні. Був прочитаний Нікейський та Константинопольські символи віри, щоб було відомо, про що ми говоримо. До речі, це було перший раз, коли був прочитаний Константинопольський символ віри. Можна говорити, що від Халкідонського собору вже маємо справу з Нікео-Константинопольським символом віри, тобто з тим, який ось зараз обов'язковий у всіх, усіх церквах. До цього часу в принципі оперували тільки нікейським символом віри. А ми знаємо, ми говорили якийсь час тому, що Константинополь вніс певні зміни, дещо додав, щось відняв, особливо третю частину розбудував про Духа Святого. Але це не визнавалося довший час, 70 років після Константинополя. І ось цей на Халкідоні, нарешті, це був четвертий Вселенський собор, читається Нікео Константинопольський символ віри. Можна сказати, це таке офіційне затвердження цього символу віри в 451 році. Був також прочитаний лист папи Лева, про який ми якоїсь там минулої катехези говорили. Цей лист папи Лева до єпископа Константинополя, до Флавіана. І учасники собору прийняли цей лист дуже позитивно, вважаючи, що він такий ось зрівноважений, не впадає в крайнощі у христологічному плані. І дійсно цей лист, можна сказати, подібно, як колись такий лист написав і Флавіан, єпископ Константинополя, старався уникати крайнощів, поєднав все позитивне і з Олександрії, і з Антіохії, і від опонентів навіть щось взяв. Так само і тут папа Лев Великий, відкидаючи всякий радикалізм, вибрав такий посередній шлях між двома крайніми способами мислення, між тим, що Несторій там проголошував про те, що, ну, так здавалося, він це не проголошував насправді, але так читачам могло здаватися, що про якісь дві особи в Ісусі Христі говорить, чи інша крайність Олександрійська в той час, що ми маємо справу лише з Богом. Десь та людина, людинність Ісуса Христа десь зникала. І тому цей лист папи Лева був сприйнятий як ось такий, ну, не те, що компроміс, а такий оптимальний, такий ортодоксійний, правильний лист з правильним вченням. Незважаючи на протести представників Єгипту, тобто з Олександрії, лист папи був схвалений на соборі і включений до акт собору. Тобто акти – це те, що собор постановив. Є різні канони, пізніше є символ віри, є чи визнання якесь і так далі. Також різні листи. Або щось засуджує собор, і тоді, звичайно, нікуди не включає. або щось схвалює і вважає, що це є вчення собору, тобто вчення церкви. Отже, цей лист такий ніби приватний, але це ми би сьогодні це назвали енцикліка. Якось так, тоді ще не було цих термінів, звичайно. До цього, хоча енцикліка це скоріше до всієї церкви, а цей лист був конкретно до Флавіана, архієпископа Константинополя. Його включили в акти собору. І хоча ці і протестували з Африки. Ага, і що там у цьому листі папи Лева, якщо коротко? Структура листа папи Лева така. Папа вважає, що вчення про дві природи Ісуса Христа, воно базується на Святому Писанні, з одного боку, і на символі віри, з другого боку. Звичайно, так само подібно пробували доводити своє мислення теж єретики. Наприклад, Євтихій, монофізит, теж говорив, що його вчення про одну природу Христа базується на Святому Писанні і на нікейському символі віри. Так, але це одна справа, що хтось говорить, що на чому базується, а інша справа, хто що з цього, як це аргументує і доводить. Причому варто зауважити, що папа Лев, говорячи, що вчення про дві природи базується на символі віри, мав на увазі не нікейський символ віри і не константинопольський символ віри, а апостольський символ віри, який ще старший за ці два, який не є ніби на соборі прийнятий, але це так званий апостольський символ віри, який, до речі, в нас на літургії, на латинській літургії, це так званий короткий символ віри. Ось той, що як варіант деколи читається. Коротший варіант. Оце ось той апостольський символ віри, на який посилається папа Лев. І ось там, де вірую в Бога Отця Всемогутнього, в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, котрий народився з Духа Святого з Марії Діви, ось так.
Так, який молиться саме Римо-католицька церква, так? От, чи?
Так,
а от
так,
якраз
так.
Церкви зберемо... Східного обряду вони...
Церква Східного обряду вже тепер немає цього символу так, віри. Так. Немає теж тому, що він не був десь затверджений урочисто на соборі всіма і так далі. Бо і тому лише є нікео-константинопольський. Натомість, ось коли папа Лев пише свій лист до Флавіана, і потім на Халкідонському соборі його читають, то в цьому листі цей символ з'являється. І включають цей лист в акта собору. Ну, можна би ризикувати так сказати, включили цей символ віри до вчення церкви. В принципі. В принципі, хоча безпосередньо не схвалили, ось що ми тут символ віри, вони говорять, що ми лист вважаємо вченням церкви, але в цьому листі був символ віри, апостольський, так званий апостольський, і ще деколи його називають римський символ віри. Ну, він досить стародавній, в всякому разі старіший, ніж нікейський і константинопольський. Uh-huh. І ось там він говорить, базується на цьому символі віри і говорить, так як мова тут, у цьому символі, про одного і того самого Христа і про два народження – відвічне і земне. Тому у Христі є, це є одна особа і дві природи. Тобто ось та відвічна природа, що коли він відвічно від Отця народжується, і та земна природа, коли він від Марії народжується. І ці природи є в ньому одночасно. Кожній природі, говорить папа далі в листі, якби так зарезервовані, можна так сказати, її власні характеристики. Людській природі людські характеристики притаманні, такі, як і в нас, крім гріха, а божественні характеристики, всемогутність, вічність, всесильність і так далі. І після втілення Бог залишився Богом істинним, а людина залишилася справжньою людиною. Як пише папа, він є справжнім Богом, і він же є справжньою людиною. Подібно, як Бог не змінюється через милосердя, так і людина не зникла з приводу гідності. Що тут мається на увазі милосердя? Втілення. Бог змилосердився над цим світом і прийшов у цей світ, щоб його спасти. Змилосердився. І папа пише в листі, ну так символічно, це не змінило Бога з приводу його милосердя. Він не перестав бути Богом, втілившись. І далі, пише, і людина не зникає з приводу гідності. Що значить гідність? Гідність – це значить, що Бог прийняв до своєї особи, так можна сказати, людську природу, Боголюдина. Ісус Христос є Боголюдиною, тобто є божественною особою, яка має людську природу. Це величезна гідність для людини, таке піднесення понад ангелів. Але, говорить папа, з цього приводу, що людська природа стала вознесена понад ангелів, її властивості людські не зникли, не пропали, вони далі залишилися людськими. Ось. Тобто поєднання людської природи з божественною. Маємо одну особу, але дві природи. Також присутній в листі папи такий, скажімо, сотеріологічний момент, тобто сотеріологія – це наука про спасіння. І тут цей лист подібний до думок Кирила Олександрійського. Папа так пише. «Той самий є Сином Божим та Христом». Тобто, немає так, що одна особа до втілення, без тіла, а вже якась інша особа, Ісус Христос з Назарету, після втілення. І це є та сама особа. Це є історія тієї самої особи. Тому, що не допомогло б нашому спасінню прийняття лише одного з них без другого, це зараз поясню, а також небезпечно було б вірити, що Господь Ісус Христос – це лише Бог без людини, або що він є лише людиною без Бога. Ось не допомогло б прийняття лише одного без другого. Що це означає?
Нашому спасінню.
Так, спасти може Боголюдина. Щоб ми були спасені, треба прийняти нашу природу. Але наша природа не може нас спасти, людська. Мусить Бог лише спасає. І тому відбулося це поєднання Бога і людини. Лише Бог є спасителем. А що він повинен спасти? Що згрішило? Людина, людська природа. І тому приймає цю людську природу, щоб її спасти. Це таким чином. І отже, і про це говорить папа, не допомогло б нашому спасінню одне без другого. І це друге, ось людська природа мусить бути незмінна. Вона не може десь зникнути. Вона мусить бути в божественній особі Ісуса Христа, бо інакше не буде спасіння. І ось тому є одна особа в двох природах. І взагалі, роздуми Лева про дві природи в Христі майже у всьому його листі відбуваються у перспективі нашого спасіння. І папа Лев якби продовжує традиційну формулу, яку ще два століття раніше, два з половиною століття говорив Тертуліан на Заході, а на Сході Оріген, що те, що було прийняте, або інакше, те, що не було прийняте, те і не було спасене. Тобто Ісус Христос спас те, що прийняв на себе, втілюючись, тобто людську природу. Ось воно і було спасене. До речі, тут трошки відступаючи, але лише коротенько, на хвилинку, кажуть, що можливо є інопланетяни. Так?
Так.
Не знаємо.
Інколи кажуть.
І чи вони будуть спасені? Адже Ісус Христос не прийняв тіло інопланетне, тільки людське.
Ага.
Ось це ціла проблема, правда, з їх цим. Справа в тому, що, по-перше, ми не знаємо, чи існують інопланетяни, а по-друге, навіть якщо десь вони там існують, то, скоріше за все, не потребують спасіння. Бо ми лише знаємо історію спасіння людського роду. Ми знаємо цю історію досить символічну з Святого Писання, що людина згрішила, на початку відступила від Бога, і Бог якийсь такий план спасіння ввів, щоб людину спасти. Всі інші спасіння не потребують з цього, що ми маємо з нашої священної історії. Тому питання про можливих інопланетян, якщо появиться, то, скоріш за все, ми не знаємо, чи вони потребують спасіння. Хоча, як каже теологія, особливо на Сході, підкреслює, що Ісус Христос, втілюючись, переобразив цілий Всесвіт, весь космос став якимось преображеним, і це доторкнуло, бо сотворитель втілився і став одним з творінь. Тобто це зробило. Але це такий тільки відступ коротенький. Після ось схвалили лист папи Лева до Флавіана, і ці собору прийняли визначення віри. Це не був новий символ віри, но символ віри затверджений, ось Нікейсько-Константинопольський на перших двох Вселенських соборах прийнятий, але треба було якесь визначення віри. І взагалі Халкідонський собор підтвердив, що визнає авторитет трьох попередніх соборів. Нікейського 325 році, Константинопольського 381 році та Ефеського 431 році. Натомість щодо визначення віри, то деякі учасники Халкідонського собору пропонували, щоб нічого нового не приймати і залишитися при нікейському символі віри. Чому? Досить сильне було переконання у V столітті, таке радикальне, що тільки Нікея є вченням церкви. Все інше, нічого більше не можна додавати. Навіть були підозри щодо Константинополя, що це факультативний такий був символ віри. А ось Нікейський, це є той, який вже потім незмінний і так далі. Всякі додатки – це єресі. Таке радикальне було. Але був сумний досвід такого підходу на розбійницькому синоді в Ефезі 2 роки тому. Там теж одним з основних правил було тільки Нікея або смерть. Ось так там кричали на цьому соборі. І собор став єретицьким з цього приводу. Бо радикальний підхід завжди небезпечний і дуже близький до єресей. Що мається на увазі? Радикальний підхід – це завжди брак любові, це завжди брак милосердя.
Формальність
І формальність, і така закритість, і тому дуже близький до єресей. Тому, звичайно, що символ нікейський правильний, але однак багато хто його розумів односторонньо. Ось монофізити, які вчили про одну природу Христа, вони опиралися на нікейському символі віри. І тому треба було догматичне пояснення того, що було на Нікеї, чи потім в Константинополі прийняте. Тому що Нікейський собор достатньо не розрізняв між божеством та людиністю Христа. Ось у декого з'являлися сумніви. І це породжувало христологічні ось питання, дискусії. І саме тому як імператорські комісари, так і папські легати наполягали, що якщо засуджено ось того Діоскора з Олександрії, який 2 роки тому скликав розбійницький синод, і якщо ми признали рацію папі Леву Римському з Риму, то треба затвердити щось нове, якусь нову формулу. Інакше все залишиться так, як було на розбійницькому синоді. Якщо ми скажемо, ми тримаємося Нікеї. Ті учасники теж трималися Нікеї, що з цього вийшло. І під таким натиском отці собору створили комісію, до якої імператор слушно не допустив представників Єгипту, щоб там не мішали своїми цими. Це, кажемо, трошки політика. І ця комісія за декілька днів опрацювала нове визначення віри і представила його на форумі. Були бурхливі дискусії, але під натиском легатів, папських легатів, які погрожували покинути собор, було змінено в цьому визначенні одну христологічну формулу. Там комісія чомусь ввела таку монофізицьку формулювання, що Христос є з двох природ. Якби він є з двох природ, одна особа, і тому якби походить з двох природ, а тепер що? Виходить, що він в одній природі. І тому наполягли папські легати, щоб формулювання звучало «Христос є в двох природах». Ось тепер, після втілення. Не з двох природ, а в двох природах. І після цього таке визначення було прийнято одноголосно в присутності імператора Маркіана. Отже, можна так сказати, що безпосередньою основою для халкідонського визначення віри був текст соборів, символів віри нікейський і константинопольський, був текст Антіохійської унії 433 року між Кирилом Олександрійським і Йоанном Антіохійським, були листи Кирила та лист папи Лева до Флавіана. Ось це такі передумови, звідки взявся текст визначення віри. І сам текст визначення віри, мається на увазі та частина христологічна, яка нас цікавить, звучить так. Ось це дуже, це можна сказати, вершина христології, яку потім будуть по кусочечкам розбирати і аналізувати. І дотепер це є актуальне, і це є вчення церкви про Христа. Звучить так. «Йдучи за святими отцями, ми всі однодумно вчимо сповідувати єдинородного і одного і того самого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, досконалого в божестві та досконалого в людинності, істинного Бога та істинну людину, котра складається з розумної душі та тіла, єдиносушнього Отцю щодо божества і єдиносушнього нам щодо людинності, у всьому подібного нам, крім гріха, перед віками народженого з Отця щодо божества, в останніх же часах народженого ради нас і ради нашого спасіння з Марії Діви Богородиці щодо людинності». Ось так постійно є це, щодо божества, щодо людинності, розрізняє собор. Далі. «Одного і того самого Христа Господа, Сина Єдинородного, ми повинні визнавати в двох природах». Це те, що легати наполягли. «В двох природах». І тепер йде «як». В двох природах його належить визнавати. Чотири елементи. Це важливі. Це на пам'ять вчать всі богослови, коли екзамени здають. Без змішання, без зміни, без поділу, без роз'єднання. Це чотири грецькі терміни: асігнітос, атрептос, адіарейтос, ахорістос. Постійне «а». «А» в грецькому означає заперечення. Чи по латині потім переклали «інконфузе», «імутабілітер», «індивізе», «інсепарабілітер». Повторюю, без змішання ці природи існують в Христі, без зміни, без поділу, без роз'єднання. Зараз пояснимо ці чотири терміни. Натомість визначення віри закінчується так. Ніколи не була знищена єдністю різниця між природами, але були збережені характерні особливості обох природ, які зійшлися в одній особі. Тут просопон вжита термін. Цей грецьке таке філософське більш іпостазіс, іпостась, але просопон. Тобто, але далі додано, які зійшлися в одній особі та в одній іпостасі. Ну, якби трошки розрізняють ці два терміни. Не можна ділити чи роз'єднувати його на дві особи. Тому що є один і той самий єдиний Христос, єдинородний Син, Бог, Слово і Господь Ісус Христос, згідно з тим, що колись пророки про нього говорили, і сам Ісус Христос нас повчив, і що символ отців нам передав. Ось цей текст, без сумніву, став синтезом цілої дотеперішньої христології. Тут видно, власне, вчення попередніх отців, синодів, протиставлення єресям, чи навіть корекція деяких неточних висловлювань отців церкви. Тут видно і ідею Кирила про єдність у Христі Олександрійського, і видно розрізнення природ, які проводив навіть Несторій. Ось постійно це розрізнення. Видно той сатиріологічний сенс, який наданий втіленню, що це для нашого спасіння. І показана не лише відмінність природ Христа, але також їх цілісність, інтегральність, єдиносушність Христа з Отцем щодо божества, як вчить нікейський символ віри, та з людьми щодо людинності, ну, крім гріха, звичайно. Так, як вчить текст Антіохійської унії, чи там лист папи Лева. Немає натомість кирилового виразу «одна природа». Ось ми говорили колись, що Кирило це якось так нещасливо взяв від Аполінарія, не знаючи про це. Говорив, що в Христі є одна природа Бога Слова втіленого. Звичайно, він це розумів не монофізицьки, але потім це монофізити використовували. Цього немає. Є лише вираз, ось який ці легати папські наполягли, в двох природах. І цей факт, до речі, був найбільш образливий для цих представників з Єгипту. Єгипту, послідовників Кирила, радикальних послідовників.
Несторіанців, так?
Ні, несторіанці це були у Константинополі. А у Єгипті монофізити. Ось що немає, не було мови у визначенні про одну природу. Тобто з основу вчення монофізитського. І вони образилися, і властиво після Халкідону церква поділилася знову на монофізитів радикальних і цих, і інших, які вчили про дві природи. Отже, центральною частиною визначення віри є те, що церква сповідує одного і того самого Христа в двох природах. Ось ці чотири терміни заслуговують на особливу увагу. Без змішання, без зміни, без поділу, без роз'єднання. Без змішання, це без чи без змішання, це прийняте в основному від папи Лева, що на відміну від кападокійських отців, які там раніше, особливо Григорія Низького, він, Григорій, говорив про певне змішання природ. Ми там приводили його приклад, що як щось якась фарба змішується, розчиняється у воді. І це стає чимось одним, але ось це якби він це приводив приклад, якби співіснування двох природ. І це собор не приймає такий погляд. Без роз'єднання. На цьому постійно наполягав Кирило. Не можна роз'єднувати у Христі, як це Несторій робив, дві природи. І це перші два вирази, без змішання і без зміни, вони скеровані проти монофізичних тенденцій. Природи не змішалися, не поглинула божественна людську, не змінилася природа людська, не стала Богом людина. В тому плані природа не стала Богом. Особа є божественна, але природа далі залишається людською. Тобто проти монофізитів. Інші два формули без поділу і без роз'єднання проти несторіанських тенденцій.
Отже, дозвольте, оголошу номера телефонів, дорогі слухачі, маємо 9 хвилин до завершення катехези. Будь ласка, телефонуйте, долучайтесь до катехези. Ми говоримо про Халкідонський собор, про символ віри, про догмат, який був встановлений саме на ньому. Отже, наші номера телефонів, код Києва 044, два стаціонарних номери 577-56-45, 577-56-46, а також два мобільні оператори 098-650-18-60 та 093-323-73-18. Отже, отче, далі слухаємо пояснення нероздільності.
Дзвінки чи ще нема дзвінків?
Ще поки немає.
Ага. Так. Тобто,
отче, вже маємо один дзвіночок.
Вже є. Надіємося, що по темі.
Так, дорогі слухачі, ми дуже просимо економити наш ефірний час. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу!
Навіки слава!
Отче, дуже питання таке, на мій погляд, важливе. Чи не являється гріхом вторгнення оце, нашими розмовами в, як раніше говорили, Божий промисел? Є вираз «несповедимі путі Господні». Чи ми не грішимо, коли оце то?
Якщо я зрозумів, чи не являється гріхом говорити про Ісуса Христа, так? Чи про що? Бо ми тепер говоримо про, власне, христологію. Певна таємниця. Звичайно, є такий погляд, що краще нічого не говорити, бо і так це таємниця, ми нічого своїм розумом не осягнемо.
Так,
і,
так.
До речі, отці були свідомі цього, перші отці церкви. І все рівно вони говорили щось писали. А чому? І була така цікава формулювання одного отця, щоб не мовчати про Бога, щоб щось про нього говорити, щоб про нього говорилося, щоб не було так, що ми ось нічого перед таємницею стоїмо і повне мовчання. Ні, ідіть і проповідуйте. Що проповідуйте? Про Бога, про Його любов, про Його спасіння. Звичайно, це буде не до кінця таке, як каже Йоанн, євангелист, вухо не чуло, в око не бачило, що нас очікує. Ми проповідуємо властиво так аналогічно про Бога, який є Отцем, про Бога, який є любов'ю, який є всемогутній, милосердний і так далі. Але ми повинні це робити, щоб не мовчати про Бога. І тому це не є вторгненням, я думаю, в промисел Бога і так далі. Навпаки, ми співпрацюємо з Богом постійно. Бог через людей говорить, Бог через людей записав Святе Писання. Бог через людей зараз веде інших до спасіння. Так що це потрібно. Навіть якщо недолуго це робимо, але церква нас ось, власне, через ці собори вчить, як триматися правовірного більш-менш вчення, щоб не впасти в якихось невластиве вчення, але потрібно це робити, потрібно свідчити про Бога.
Угу. Керуємося Духом Святим, при цьому церква керується. Маємо ще телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу, будь ласка. На жаль, слухавку поклали. Отже, отче, так, щодо нероздільності.
Щодо нероздільності природ. Тобто, маємо формула, ось без роз'єднання говорить, що після втілення вже ніколи людинність і божество не будуть, не роз'єднаються, вони будуть разом вічно. Тобто по правіці Бога Отця сидить Боголюдина. Дехто вважав, ось монофізити вважали деякі, втілився, був у тілі, але потім божество поглинуло, особливо після воскресіння, людинність, і бо по правіці не може сидіти людська природа, тільки Бог. Ця формула, що без роз'єднання означає, що ці природи вічно тепер співіснують в Ісусі Христі. Формула ще четверта, ось без зміни, наголошує на інтегральності кожної природи. Абсолютно людська природа в Ісусі Христі незалежно від втілення. Ось вона існує в божественній особі, але залишається інтегрально людською, з усіма властивостями. Звичайно, далі з'явиться вже питання, але це буде на наступних катехезах, що означає існувати існування людської природи в божественній особі. Бо ми також знаємо, ми всі люди, але середовище, в якому ми перебуваємо, впливає на нас. І це може бути, деколи середовище може збільшити наші людські можливості, якості, радість чи смуток. А тут людська природа Христа постійно перебуває в присутності Божій.
Отець, ви заінтригували нас.
Це дуже цікаво. Всі задумали собі, що це означає бути, бо це людська природа, звичайно, але вона знаходиться в такому стані, в якому жодна інша людська природа не знаходиться. Не те, що просто що без гріха, це так, але ще постійно в божественній особі. Ми всі знаходимося, наша людська природа – це людська особа. А Ісус Христос не був людською особою ніколи. Від самого втілення. Це божественна єдина особа. Всі спроби говорити, що це людська особа, це були спробами розмови про дві особи. Божественну і людську, роздвоєння особистості. А це було не згідне з ані нікейським символом, що це і один і той самий Христос, Син Божий, до втілення і після втілення. Отже, це буде, але це вже буде на наступних там катехезах якихось про те, що означає бути особою божественною. Що означає його розум? Як він роздумовував, як він думав, як це він поєднував собі людський розум і цей божественний розум в одній особі. В всякому разі Халкідонський собор говорить, що змін ніяких не відбулося у кожній природі. Є повнота божества, божество теж не змінилося, звичайно, повнота людиності. Тобто, говорить так, були збережені характерні особливості обох природ. І ці, можна вже завершувати, бо бачу вже час.
Чи маємо ще телефонний дзвінок? 2 хвилини до завершення.
Хай тоді.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! У мене сусіди тут роблять ремонт, може вам не дуже буде мішати. Я хотіла спитатися, а ніхто не пропонував там на тих соборах такі, наприклад, вірую в Духа Святого, Господа Животворного, і що з Отцем і Сином рівно поклоняємо, і щоб обминути це. Бо це ж Божа справа, я так думаю собі, а не наша
обминути?
Справа.
Що саме обминути?
І дуже, щоб просто його не вписувати сюди. Так, ніхто. Ну, просто, щоб Духа Святого Господа Животворного, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо.
Це було прийнято на Константинопольському соборі, власне. Перший Нікейський собор, як ми говорили, там було прийнято, коли дійшли до Духа Святого, віруємо в Духа Святого. Так закінчувався Нікейський символ віри. На Константинопольському в 381 році деякі там вирази попередні змінили, допрацювали, щось відняли, а щодо Духа Святого, то, власне, було так прийняте. І віруємо в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця походить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимий. І так далі, і далі про церкву. Тобто це було прийняте, і символ віри, нагадую, складається з трьох частин. Віри в Отця, перша частина, віра в Сина і віра в Духа Святого. Христологія займається другою частиною. Ось вірою в Сина, і собори, властиво, після Нікеї і Константинополя займалися інтерпретацією тієї віри, і тому ось потрібні були такі визначення, наприклад, між іншим Халкідонський, щоб властиво зрозуміти, про що у символах віри йдеться.
Дякую. Отже, дорогі слухачі, завершуємо нашу катехезу. Знаємо, що з нами перебував на прямому зв'язку отець Петро Балух. Отець зараз перебуває у Львові, є душпастирем молоді, а також ми знаємо, що отець є віце-директором Інституту релігійних наук Святого Фоми Аквінського. Отче, ми вам щиро дякуємо за цю катехезу, і тоді до наступної катехези.
До наступної зустрічі закінчимо Халкідонський собор.
Щиро дякуємо, тоді з Богом.
Добре, з Богом, до зустрічей.